В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Бірінші бөлек. Чиполлино принц Лимонның ояғын сытқаны турында. Чиполлино Чиполлиноның улы еді. Оның жиде қардашы бар. Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлоччо һәм башкалар. Суған ғайләсі үшін бұл бик келешле исемнәр. Олар яхшы кешеләр иде, әммә тормышлары гел уңышсыз. Нишләтәсең, суған болған жерде гел күз яши ага. Чиполлино, аның хатыны һәм уллары бакча үсентеләре сауытыннан әзгене зуррак үйдә яшиләр иде. Кай вакыт моннан байлар узам. Олар кучерларга: «Фу, суған исе килә, тизрәк бар», дип мырылдыйлар иде. Бір күнні дәулет шитіне принц Лимон өзі келерге болды. Қызметшілер оның бұрнына суған есі кірерді бік бұршылдылар. Қайыршілерге хуш бұй септірерге бола деп тәқдім етті үлкен камергер. Дәулет шитіне шонда оқ 12 лимон солдатлары жіберілді. Оларның қолында қылышлар түгіл әсептіргешілі зур бидоннар еді. Бидоннарда шешекле адекалон, хатта яқшы розы суыда бар еді. Командир Чиполлино оның уллары һәм барлық туғаннарына үйден шығарға қошты. Солдатлар оларны баштан аяққа қадар одеколондан сиптілер. Аннары хизмәтчеләре белән Лимоннар патшасы килде. Оның бүтін киімі дә соры, башында қаңғырау шыңлы иде. Хизмәтче Лимоннарның қаңғыраулары көмеш, ә солдат Лимоннарныкы бақыр иде. Барлық бу қаңғыраулар музыка сыман шыңлы иде. Халық оркестр килгән дип уйлады. Чиполлино һәм Чиполлино беренче рәттә иделәр. Аларны эттеләр, төрттеләр. Ниһаят, карт Чиполлино түзмәде һәм артка, артка бар. Принц Лимонга булышмады. Бу нинди хәл? Ул кыек аяклары белән Чиполлино янына килде. Ник син артка дип кычкырасың? Минем подданыйлар мине күрергә телиләр, ә сиңа бу ошамыймы? Гали җәнәп, дип пышылдады өлкән камергер. Минемчә бу куркыныч кеше, фетнәче, аның артыннан күзәтергә кирәк. Шул вакыт бер солдат Чиполлинога күзәтү торбасы тирәде. Бу тынычлыкны бозучыларны күзәтә торган торба иде. Андый торба һәр лимонда бар. Чиполлино куркуыннан яшел төскә керде. Гали җәнәп, дип мырылдады ул. Алар бит мине этәләр. Бик дөрес эшлиләр, шул кирәк сиңа. Шунда өлкән камергер халыкка эндәшне. Безнең сөекле подданыйларбыз, диде ул. Аның гали җәнәпләре сезне күрсәткән тугырылык өчен һәм бер-берегезгә типкән өчен рәхмәт белдерә. Катырак итешегез. Ләкин алар бит сезне дә аяктан егалалар, дип каршы килергә тырышты Чиполлино. Әмма башка лимон шул вакытта малайга күзәтү торбасын тирәде. Һәм Чиполлино халык арасында югалуны яхшырак күрде. Шулай да карт Чиполлино басымны җиңә алмады. Аны эттеләр һәм ул ялгыш принц Лимонның аягына басты. Һәр яктан Чиполлинога 10 солдат ташланды һәм кул бугавы кидерде. Карт Чиполлинона төрмәгә яптылар. Үлгәнчегә кадәр түгел, ә үлгәннән соң да, чөнки принц Лимонның төрмәләре янында зиратлар да бар иде. Чиполлинонның әтисе белән хушлашырга керттеләр. Бичара атам, сине карак һәм бандитлар белән бергә утырттылар. Син нәрсә улым? Төрмәдә гадел кешеләр бик күп. Ә алар нәрсә өчен утыра? Алар нинди ношарлык эшләгән? Бер нәрсә дә эшләмәгәннәр, улым. Аларны шуның өчен утытканнар да инде. Принц Лимонга тәрбияле кешеләр ошамый. Чиполлино уйга калды. Димәк, төрмәгә эләгү зур дан шөһрәтме, диде ул. Шулай булып чыга. Төрмәләр карак һәм үтерүчеләр өчен төзелгән. Әмма принц Лимонның барда киресенчә, карак һәм үтерүчеләр сарайда, ә гадел кешеләр төрмәдә утыра. Минем дә гадел граждан буласым килә, ләкин мин төрмәдә утырырга теләмим. Мин нәрсә дә булса уйлап чыгарырмын. Син борчылма. Икенче көнне Чиполлино әнисем һәм кардәшләре белән сау буллашты, әйберләрен капчыкка салды, аны таякка бәйләде һәм юлга чыкты. Берничә сәгатьтән ул кечкенә авылга килде. Беренче өйдә тәрәзә янында җирән сакаллы күңелсез карт утыра иде. Икенче бүлек. Чиполлиноның кавалер помидорны беренче тапкыр елатуы турында. Абый, дип сорады Чиполлино, нигә сез бу тартмага кердегез? Ничек чыгарсыз икән аннан? Бу минем өем, Кызганыш, сизни мында чакыра алмыйм, орын аз. Лекин жил булмаганда мында рахат. Бу үйдә Кабак яшиде. Ул кише генә үен салып бетергән. Үзенең үе турында ул балачактан ук хыялланган. Ел сайын бер кирпич алган, ләкин үй салырга бу кирпичләр бик аз булган. Шуннан Кабак ашамаска уйлаган һәм ниһаят җитәрлек кирпич җыйган. Менә бу кирпичне мин 10 ел элек Раштуада алдым. Тавыкка дип акча җыйдым, ләкин кирпич алдым. Ярый, тавыкны үй салгач алырмын әле, дип сөйләнә-сөйләнә салды Кабак үен. Менә үй әзер булды. Кабак кирергә теләде, әмма тизе белән түшәмгә бәрелде. Ул үйгә сыймый иде. Монда басып та, ятып та булмый. Кабак үйдә гел утырып торды. Кабак буларны Чиполиноға сөйләгәндә еракта тузан күренде. Барысы да өйләренә качтылар. Тузан ішінде карета көрінді. Оны 4 қияр тортайды. Каретадан ешіл киімлі, тозы артық пішкен помидор шықты. Бұ бой помешек графиня шиелерінің идерей түші хәм экономыйды. Башта кавалер помидор бір кімгеден ашарлығы шлемеді. Ол ұзақ етіп Кабаққа қорады. Кабак бек қорықты. Кенет, сеньор помидор қоты етіп қышқырды. Юлбасар, қорақ! Син графиня шиелерінің жерінде юрт салғансың. Актық ғымырыңны ішсіз, екі бешара құрт тұл шиелерінің қауқларын бұзып ешерге тілесін. Көрсет әмін сеңа. Ұшанығызды бейалварды Кабак. Юртны түзір үшін мен рұқсет олдым. Оны меңа граф шия өзі берді. Граф шия 30 ел әлік өлді, ұрыны жәннетті болсын. Хазір жир графиня шиелерінікі. Хазір өкет мұннан. Сеньор Помидор ярдәмгә адвокат Яшел Боршакны чакырды. Яшел Боршак куркуыннан тагын да яшелләнде. Әйе, шулай дөрес диде ул сеньор Помидорга. Ишеттеңме, Боршак нәрсә диде? Ләкин ул бит закон әйтмәде. Нәрсә? Син минем белән бәхәсләшергә уйлыйсыңмы? Мин авызымны да ачмадым, диде Кабак. Алдакчы, дигән тавыш тагын ишетелде. Кем әйтә моны? Кем? Виноград тирәле дип уйлады кавалер. Помидор һәм итекченең өенә сукты. Тукта, синең ширатыңда җитәр. Синеге дә килер, сеньор Помидор, шартлыйсың тиздән. Бу сүзләрне Чиполино әйтә иде. Ул кулларын кесәгә тыкты һәм явыз Помидор янына килде. Ә син каян чыктың? Ник эштә түгел? Мин әле эшләмим, мин укыйм, диде Чиполино. Ә нәрсә өйрәнәсең, китапларың кайда? Мин алдакчыларны өйрәнәм, Галиҗанап. Менә каршыда да шуларның берсе тора. Ә шулаймы, күрсәт әле миңа аны. Бик теләп, Галиҗанап, диде Чиполино. Ул кесәдән кечкенә көзге чыгарды һәм Помидорга күрсәтте. Менә ул, яхшылап карагыз, таныйсызмы? Помидор көзгедә үзенең кечкенә авызлы кызыл йөзен күрде. Ул Чиполино аны мыскыл иткәнен аңлады. Чиполиноның берничә шешен йолкып алды һәм кинәт күзләрендә һәм борынында әше сизелде. Ул бер-ике тапкыр төшкерде, аннары елый башлады. Сеньор Помидорның бер кайчанда елаганы юк иде. Ул каретага утырды да китте. Әй, Кабак, мин сине кисәттем. Барлык өйләрнең тәрәзәһе һәм ишекләре ачылды. Ниһаят, кыю малай табылды, дип шатланды авыл халкы. Каян килдең син? Чиполиноларга сез инде белгән хикәяне сөйләп бирде. Өченче бүлек. Чиполиноның мастино кушаматлы этне алдавы турында. Шул көннән Чиполино виноградның остаханәсендә эшли башлады. Куркусыз малайны күрергә күпләр килә иде. Чиполино күп кешеләр белән танышты. Башта Армут килде. Ул музыка укытучысы, профессорның скрипкасы армуттан ясалган, шуңа аның янында бик күп шибеннәр оча иде. Аннары бакчачы Лук Пари килде. Ул куе чәчле һәм озын мыйыклы иде. Хатыным мине мыйыкларымны кадакка бәйли һәм киркиптерә. Изләрен күрәсеңме, дип зарланды ул. Шулай Чиполино бик күп дуслар тапты. Бер көнне кавалер Помидор тагын килде. Бу юлы аның белән 12 лимон да бар иде. Алар Кабакны өйдән кудылар һәм мастино кушаматлы сакчы эт куйдылар. Менә хәзер бөтен малайлар да мине хөрмәт итәр, диде Помидор. Дөрес, дөрес, дип өрде мастино. Әгәр карт юләр Кабакка түбә кирәк икән, төрмәдә аңа урын табылар. Дөрес, дөрес. Матур эссе көн иде. Мастино бик сусады һәм сыра эзләде. Әмма ул яныннан китә алмый иде. Эт Чиполиноны күрде һәм «Эй, миңа лимонад китергез әле», дип кычкырды. Чиполлино моннан файдаланырга булды. Бик теләп китерер идем, сеньор Мастино. Әмма миңа ботинка ремонтларга кирәк. Китә алмыйм шул. Тагын көн эссерәк булды. Чиполлино суга йоклата торган дару салды һәм эткә бирде. Эт йоклата алды. Чиполлино этне графиня Шиелер һәм кавалер Помидорның сарайына алып китте. Кабак тагын өенә кайтты. Бишара эт дип уйлады Чиполлино. Син мине кишер инде, әмма мин моны эшләргә тиеш идем. Сарайның капкалары ачык иде. Чиполлино этне ширемгә куйды, сыйпады һәм кавалер Помидор һәм графиняларга сәлам әйтергә кушты. Дүртенче бүлек. Кара җиләк ишеккә караклар өчен кыңгыраулар элеү турында. Чиполлино авылга кайтты. Кабакның өе янында халык җыелган иде. Помидор ике тапкыр оятка калды. Ул тиз генә бирешмәс. Олайса дип авыр сулады кабак, өйне яшерергә кирәк. Фасоль малае өйдән арба китерде. Йортны урманга илттеләр һәм кара җиләккә бирделәр. Ул каштан чикләүге кабагында яши иде. Монда бик тор иде. Өйдә ярты кайшы, күгәргән ине, җеп һәм сыр кисәге генә бар иде. Кабакның өен күргәч, кара җиләк бик курыкты. Юк, мин мондый зур өйдә яшәргә куркам. Бер ялгызым нишлим мин анда? Әмма кабакка ярдәм итәргә кирәк иде һәм кара җиләк ризалашты. Шулай да ул курка иде. Хәзер аның өе зур. Бәлки караклар килер. Ул уйлады-уйлады да ишеккә кыңгырау алды. Аста язды. Сеньор каракларның шушы кыңгырауга шалтыратуларын үтенәм. Алар шунда ук кертерләр. Өйдә бер нәрсә юклыгын үзләре күрерләр. Төн уртасында кыңгыра шалтырады. Кем баранда? Караклар. Кара җиләк ишекне ачты. Озын сакаллы караклар кирде, ләкин кирәк әйбер тапмады. Кара җиләк аларны буш кул белән җибәрергә теләмәде. Минем кырына торган әйберләрем бар, кулланыгыз, диде ул. Караклар кырындылар, хуҗага рәхмәт әйттеләр һәм киттеләр. Бу караклар явыз түгел иде. Кем белсен, нигә аларга шундый начар белән эш шөгыльләнергә туры килгәндер. Сәгать 2-дә кыңгыраулар тагын шалтырады. Бу каракларның сакаллары юк иде, әмма берсенең курткасының төймәләре юк. Кара җиләк каракка җеп белән инә бүләк итте һәм аяк астына карап йөрергә кушты. Җирдә кайвакыт бик күп төймәләр ята. Бу караклар да киттеләр. Шулай итеп, карт кабакның йорты ышанычлы кулларда иде. 5-нче бүлек. Графинияларга туганнары Әфлисун барон һәм Мандарин герцогның күп мәшәкатьләре тудыруы турында. Чиполлино кабакның йортын урманга илткән көнне шиеләргә туганнары барон Әфлисун һәм герцог Мандарин кайтты. Алар графинияларның мәрхум ирләренең ике туган энеләре иде. Баронның гаҗәеп зур корсагы бар, ул бер туктаусыз ашый, йоклаганда гына ял итә иде. Бөтен өлкәдән аңа көн саен ризык җибәрәләр. Мескен крестьяннар хуҗаларына инде нәрсә ашатырга да белмиләр иде. Ул йомырка, тавык, дуңгыз, кәҗә, сыер, йорт куяны, җимешләр, яшелчәләр, ипи, сухари, пироглар ашый иде. Ризык беткәч, ул агачлар ашады. Агачлар беткәч, җирләрне сатты һәм акчага ризыклар сатып алды. Герцог мандарин һәм графиняларга мәшәкать тудыра. Хезмәтче каен җиләге аның күлмәген үтүкли, ә герцог: «Ярдәм итегез, үләм, ул минем күлмәкләремне начар үтүкли, димәк мин беркемгә дә кирәк түгел», дип кычкыра. Күлмәкне тагын үтүклиләр, бүлмәдән тагын «үләм» дигән сүзләр ишетелә. Нәни шияне дә гел ачуланалар иде. Ул бик акыллы, тырыш малай, көне буе дәфтәрдә мәсьәләләр шишә укый, ләкин аңа гел «бар, и эшләрен әзерлә», дип кычкыралар. «Мин әзерләдем, иртәгесен әзерлә». Нәни шия кулына китап ала. «Кагылма китапка, йыртасың, ләкин китапсыз мин дәрес әзерли алмыйм, яттан әзерлә». Шия бүлмәсенә китә һәм укый. Укый, укый, аның хәтта башы авырта. Һәм графинялар тагын: «Син күп уйлыйсың, шуңа гел авырыйсың, әзерәк уйла, даруга акча әзерәк китәр иде», дип кычкыралар. Нәни шия үзен бик бәхетсез итеп хис итә. Бөтен сарайда аның бер генә дусты бар иде — каен җиләге. Бу күзлекле малайны ул гына кызгана иде. Икенче көнне лимоннар авылга килделәр һәм тәртип урнаштырдылар. Каршыга чыккан һәр кемне кулга алдылар. Башта виноградны тоттылар. Ул без аларга рөхсәт сорады. Без белән виноград башын кашы иде, әмма аңа рөхсәт бирмәделәр. Аннары армутны тоттылар. Ул төрмәгә скрипка һәм шәм белән барырга теләде. Хатын анда караңгы дип әйтте, диде ул. Шулай авылның бөтен халкы да кулга алынды. Сеньор Борчак һәм Пари суганы гына кулга алынмадылар, чөнки берсе адвокат иде, берсен тапмадылар. Хатын-кызлардан Кабакның хатынын гына кулга алдылар. Ул төрмәгә барырга теләмәде. Шуңа аны яктылар һәм тегәрәтеп алып бардылар. Лимоннар бик хәйләкәр иделәр. Шулай да Чиполинона алар тота алмады, ә ул качмады да. Көн буе Төше Торма исемле кыз белән киртәдә утырды. Шул ук көнне Чиполино һәм Төше Торма сарайга разведкага киттеләр. Чиполино әсирләрне коткарырга вәгъдә бирде. Эридиска, әлбәттә, аңа ярдәм итәргә сүз бирде. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyka.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Всего доброго!